Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή
ευχαριστώ
και την,
για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, ένα σημαντικό νομοσχέδιο πέρασε για την υγεία και την πρωτοβάθμια, για τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, με πολλές αντιδράσεις βέβαια από την αντιπολίτευση. Και μπαίνω κατευθείαν σε αυτό που λέμε στο ψητό για να μας δώσετε μερικές απαντήσεις σε αυτά για τα οποία σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Τώρα βλέπω εδώ και κατά διήμερη συζήτηση στη Βουλή που παρακολούθησα, είδα ότι σας ασκεί μια έντονη κριτική σε σχέση με το κόστος του προγράμματος. Δηλαδή εκείνοι το έχουν κοστολογήσει γύρω στα 300-400 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Και το ερώτημα είναι πού θα βρείτε αυτά τα λεφτά, γιατί αυτό που σας λένε είναι ότι μέχρι στιγμής καλά τη βγάζετε με τα χρήματα από ΕΣΠΑ και τα λοιπά που είναι 100-140 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, στους αριθμούς δεν μπορώ να είμαι ακριβής, αυτά που θυμάμαι από τη Βουλή λέω. Η απάντηση σε αυτό ποια είναι, κύριε Υπουργέ?
Κύριε Νησί, καταρχήν νομίζω το κρίσιμο ερώτημα είναι αν είναι απαραίτητη αυτή η παρέμβαση, αν καλύπτει μια πραγματική κοινωνική και υγειονομική ανάγκη, και αν οι νέες δομές τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε, οι τοπικές μονάδες υγείας, που είναι στην ουσία αποκεντρωμένες δομές περιφερειακές των σημερινών κέντρων υγείας, όπως θα λέγονται από εδώ και πέρα, και τα παιδί, τα παλιά πολυατρία δηλαδή του ΙΚΑ, τα οποία υπάρχουν σήμερα στα αστικά κέντρα, αν είναι απαραίτητες, εάν ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού και της ομάδας υγείας που θα πλαισιώνουν αυτές τις νέες δομές, θα βοηθήσει σε ένα αναπροσανατολισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως έχουμε πει, από την περίθαλψη, τη στενή προσέγγιση της υγείας ως υπηρεσίες περίθαλψης που παρέχονται στο νοσοκομείο. Η προσπάθεια είναι να αλλάξουμε το κέντρο βάρους και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στον προσυμπτωματικό έλεγχο, στην αγωγή υγείας του πληθυσμού, στην παρέμβαση στην κοινότητα, στη σχολική υγιεινή, στην υγιεινή, στους χώρους εργασίας κλπ. Είναι μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη φιλοσοφία, επιτρέψτε μου να πω. Διότι από την αντιπολίτευση, από κάποια κομμάτια της, εν πάση περιπτώσει, ασκείται και μια κριτική και περί αυτού. Δηλαδή, η άποψη είναι ότι αυτές οι δομές είναι αχρίαστες, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Είναι ένας κρατισμός, ας πούμε, μια αγκύλωση τέλος πάντων ιδεολογική της κυβέρνησης κλπ, που θέλει να δημιουργεί κρατικίστικες δομές, και ότι θέλουμε να προσλάβουμε και ένα κομματικό στρατό 3.000 ανθρώπων, ο οποίος, ας πούμε, θα
σας ρωτήσω για αυτά ούτως ή άλλως.
Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, αν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μετά να συζητήσουμε για τους πόρους, για τη χρηματοδότηση, βεβαίως να το κάνουμε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όντως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Είναι ένα έλλειμμα του συστήματος υγείας. Ποτέ στην ουσία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που προβλέφθηκε από τον νόμο 1397 του 83, δεν αναπτύχθηκε σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, παρά μόνο στην Ήπεθρο, με τα κέντρα υγείας της Ήπεθρου. Αυτό λοιπόν το κενό ερχόμαστε εν μέσω κρίσης, διασφαλίζοντας περίπου για την πρώτη τετραετία του προγράμματος αυτού εγγυημένους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουμε παρουσιάσει, δηλαδή η κριτική τώρα ότι δεν είναι διασφαλισμένοι πόροι, επιτρέψτε μου να πω, μετά από τη συζήτηση τη διήμερη στη Βουλή, δεν ευσταθεί. Ήρθε ο ίδιος ο Υπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Χαρίτσης, ο αρμόδιος για τα θέματα του ΕΣΠΑ. Παρουσιάσαμε λοιπόν ένα πλάνο χρηματοδοτικό, το οποίο έχει και μια στρατηγική εξόδου από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είπαμε δηλαδή ότι θα υπάρχει μια σταδιακή εμπλοκή των εθνικών πόρων. Έχουν κατατεθεί αυτά, έχουν συμφωνηθεί με την Κομισιόν, έχουν συμφωνηθεί με τους κοινοτικούς, είναι σε γνώση των θεσμών προφανώς. Είναι δηλαδή εγγυημένη αυτή η χρηματοδότηση, είναι περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το κόστος το λειτουργικό των νέων δομών, δηλαδή της μισθοδοσίας του προσωπικού το οποίο θα εργαστεί, αυτών των 3.000 ανθρώπων που θα προκηρυχθούν οι θέσεις, είναι περίπου 1.300 γιατροί και 1.700 λοιποί επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργία, επισκέπτες υγείας κλπ. Η προκήρυξη βγήκε χθες στη διάβγεια.
Εδώ, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, γιατί σε αυτό είχα και εγώ την απορία. Ναι, μεν εκφράστηκε ως κριτική από τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτό που σας λένε είναι ότι έχετε, ναι, μεν εξασφαλίσει, μας λέτε ότι από το ΕΣΠΑ τα έχετε τακτοποιημένα όλα. Από την άλλη πλευρά, πώς γίνεται χρήματα του ΕΣΠΑ να αξιοποιούνται, να δίνονται, αν μπορούν να δοθούν για την κάλυψη, για τη δημιουργία μάλλον νέων θέσεων.
Ακούστε, κ. και νυφλή. Ναι. Αυτό γινόταν διαχρονικά.
Ναι.
Με χρήματα ευρωπαϊκά, με χρήματα του ΕΣΠΑ, έχω χρηματοδοτηθεί πολύ σημαντικές κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα στο παρελθόν. Mm-hmm. Θυμίζω τα κέντρα, τα ΚΕΠ, θυμίζω τις δομές ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, θυμίζω τμήματα πανεπιστημιακά που είχαν αναπτυχθεί μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ. Και τα δομές βοήθειας στο σπίτι, κοινωνικού χαρακτήρα δομές, mm-hmm. τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, υπήρχαν στο παρελθόν πολλαπλές παρεμβάσεις ενίσχυσης, ας πούμε, του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας διοίκησης εν γέννη, mm-hmm. που είχαν χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς ρωτώ
αν οφείλει μετά η πολιτεία, στο βαθμό που αναγνωρίζει την κοινωνική ωφελημότητα και ανταποδοτικότητα αυτών των πόρων και αυτών των δομών, να τις υποστηρίξει στη συνέχεια με εθνικούς πόρους και να διασφαλίσει τη βιώσιμη χρηματοδότησή τους.
Άρα λέτε, λοιπόν, ότι ξεκινάμε και πληρώνουμε αυτούς που θα προσλάβουμε με χρήματα του ΕΣΠΑ, αλλά σιγά σιγά απεγκλωβιζόμαστε και πάμε να τους πληρώνουμε
λοιπόν,
εμείς.
Εμείς λοιπόν λέμε το εξής.
Ναι.
Βγάζουμε μια προκήρυξη χθες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο, δηλαδή για πρώτη φορά ψηφίζεται ένας νόμος για την πρωτοβάθμια φροντίδα, mm-hmm. και ταυτόχρονα την ίδια μέρα που ψηφίζεται έχει πολύ μεγάλη συμβολική αξία αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Την ίδια μέρα που ψηφίζεται βγαίνει και η προκήρυξη για την κάλυψη των νέων θέσεων και των νέων δομών που θα αναπτυχθούν.
Mm-hmm.
Ενώ μέχρι τώρα συνήθως είχαμε ένα νόμο ο οποίος κάποια στιγμή εκτιμόταν από τις πολιτικές ηγεσίες ότι επειδή δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης έμενε στα χαρτιά.
Ωραία.
Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό.
Επειδή
τι λέμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι θα προσληφθούν με ένα πολύ σαφές πλαίσιο μοριοδότησης και κριτηρίων, τα οποία είναι υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ.
Να σταθούμε λίγο, γιατί
βεβαίως
το είπατε και μόνο σας ότι σας κατηγορούν για τη δημιουργία κομματικού στρατού. Δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια, δεν θέλουμε προφανώς τα τυπικά χαρακτηριστικά.
Το καταθέσαμε και στη Βουλή, περιέχονται και στους όρους της προκήρυξης. Έχει βγει υπουργική απόφαση που τα προσδιορίζει αυτά. Είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Υπάρχει ειδικό ΦΕΚ γι' αυτό. Είναι τα πάντα απολύτως διαφανή και μοριοδοτημένα και προσδιορισμένα. Δεν πρόκειται περί ας πούμε ευνοιοκρατικών διαδικασιών.
Mm-hmm.
Το ξέρουν αυτό το πράγμα ο κόσμος. Είναι προσβλητικό απέναντι σε νέους γιατρούς, νέους επιστήμονες, νέους επαγγελματίες υγείας που θα διεκδικήσουν μια θέση αυτή την περίοδο, mm-hmm. Με μια σύμβαση εργασίας η οποία θα είναι διετούς καταρχήν διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος, δηλαδή περίπου υπολογίζουμε ότι θα είναι 2+2 ετών.
Mm-hmm.
Για όλο αυτό το διάστημα είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση, η μισθοδοσία και το λειτουργικό κόστος των νέων δομών που υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στο 15% του συνολικού κόστους, δηλαδή από mm-hmm. τα 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 15% θα είναι το λειτουργικό κόστος των νέων δομών, που θέλω να εξηγήσω ότι είναι μικρές, ευέλικτες δομές, δεν είναι φαραωνικά έργα, γιατί αυτό τον όρο χρησιμοποίησε χθες η κυρία Γεννηματά στη Βουλή. Δεν είναι φαραωνικά έργα αυτά. Είναι μικρά πολυατρία της τάξης των 100-150 τετραγωνικών μέτρων,
mm-hmm.
Στα οποία θα υπάρχουν οι τρεις βασικές ειδικότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία του οικογενειακού γιατρού, δηλαδή γενικός γιατρός, παθολόγος και παιδίατρος,
mm-hmm.
και θα υπάρχουν και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας που θα υποστηρίζουν αυτό το έργο και κυρίως θα διασφαλίζουν μια εξωστρέφεια αυτών των δομών, παρέμβαση στην κοινότητα, αγωγή υγείας, φροντίδα στο σχολείο, εμβολιασμοί κλπ.
Τώρα, Υπουργέ, γιατί σας δώσω γνώμη που σας διακόπτω, απλώς έχει μια και μιλάτε για τις δομές αυτές.
Mm-hmm.
Επειδή ούτως ή άλλως υπάρχουν δομές, συζητήθηκε και στη Βουλή και
ωραία,
αυτό. Γιατί
λοιπόν,
δεν αξιούμε τις, αξιοποιούμε λοιπόν, τις υπάρχουσες δομές.
Αυτό λοιπόν είναι το νομίζω ένα σημαντικό mm-hmm. Ερώτημα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής, ότι πρώτον τις σημερινές δομές τις στηρίζουμε ήδη. Δηλαδή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτή την περίοδο, όχι με την ίδια ταχύτητα και με τον ίδιο τρόπο που έγινε στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί όντως εκεί ήταν η προτεραιότητα, εκεί είχε συσσωρευτεί ο κόσμος λόγω της πλήρους αποδιοργάνωσης πρωτοβάθμιας φροντίδας που προέκυψε μετά τον νόμο 4238 του 2014, που θυμίζω ότι οδήγησε στην έξοδο 3.000 ταυτόχρονα ειδικευμένων γιατρών από αυτές τις δομές,
mm-hmm.
του πρώην ΙΚΑΕΟΠΗ, φύγαν 3.000 άνθρωποι, κύριε Νυφλή, μαζικά. Αυτή ήταν μια τεράστια αιμορραγία. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στο σύστημα υγείας. Και πραγματικά ενοχλούμαστε όταν έρχονται οι άνθρωποι που είχαν την πολιτική ευθύνη για αυτό το χειρισμό και σήμερα λένε ότι εμείς είχαμε λύσει το πρόβλημα, είχαμε φτιάξει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εσείς δεν το εφαρμόσατε και τώρα μας φέρνετε καινούριο.
Εγώ το ρωτώ πάντως όχι λοιπόν, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ρωτώ, ξέρετε, ως πολίτης λέω.
Ναι,
εφόσον.
Όχι, εγώ λέω απλώς. Δεν σας αποδίδω ότι υιοθετείτε τις κατηγορίες της.
Λέω απλώς ότι στη γειτονιά μου έχω μία δομή.
Πρόσφατη, ναι, θα σας εκτιμήσω.
Και ρωτώ, σας το θέτω και λίγο διαφορετικά το ερώτημα, ότι μήπως βρε αδελφέ, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είναι ένα κόστος τεράστιο που δεν το σηκώνουμε.
Ακούστε, δεν είναι τεράστιο το κόστος, σας είπα. Δηλαδή είναι ένα διαχειρίσιμο κόστος αυτό, ακόμα και με εθνικούς πόρους. Κοιτάξτε, είχαμε δύο λύσεις. Η μία λύση ήταν αυτή που λέτε, δηλαδή να υποστηρίξουμε τις σημερινές δομές, που όμως, αυτό είναι το πρόβλημα, είχαν άλλη κουλτούρα μέχρι τώρα. Αυτές οι δομές περίμεναν πότε θα πάει ο ασθενής να συνταγογραφηθεί, να κάνει τις εξετάσεις του, να παραπενθεί, να τον δει κάποιος, ας πούμε, ειδικός γιατρός κλπ. Δεν είχαν αυτή την κουλτούρα ποτέ ενσωματώσει την κουλτούρα της πρόληψης, της αγωγής υγείας, της παρέμβασης στην κοινότητα. Αυτό είναι το νέο ποιοτικό στοιχείο το οποίο θέλουμε να εισαγάγουμε στη φιλοσοφία του συστήματος υγείας και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο νέες δομές, νέοι άνθρωποι, νέα αντίληψη, νέες διαδικασίες, μια γενικώς προσπάθεια αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και κυρίως αυτές οι δομές έχουν την κουλτούρα της ομάδας υγείας. Αυτά δεν είναι μοντέλα τα οποία τα εφήβρε η κυβέρνηση. Τα έχουμε συζητήσει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος είναι ο επιστημονικός και τεχνικός μας σύμβουλος. Έχουμε πάρει μοντέλα από την Ευρώπη. Έχουμε μελετήσει ιδιαίτερα τριών νοτιοευρωπαϊκών χωρών την εμπειρία 15 ετίας και παραπάνω από την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, δηλαδή που έχουν δομές οικογενειακής φροντίδας, έτσι λέγονται, και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Τα έχουμε κάτσει αυτά, τα συζητήσαμε, τα διαβουλευτήκαμε, τα διαπραγματευτήκαμε με την Κομισιόν και με τους θεσμούς. Είναι μια πολύ καλά μελετημένη παρέμβαση. Επιτρέψτε μου να πω, δεν θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά πραγματικά εγώ προκαλώ όποιον καλόπιστο, ας πούμε, παρατηρητή να δει τα αντίστοιχα σχέδια νόμου τα οποία είχαν έλθει στην προηγούμενη 35 ετία, 35 ετία στο φως και να συγκρίνει το βαθμό ωριμότητας και υλοποίησης και εφαρμοσιμότητας αυτής της αλλαγής. Νομίζω λοιπόν ότι έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Για μένα το κρίσιμο είναι να ανταποκριθούν οι γιατροί καταρχήν, γιατί πιστεύουμε ότι με τους υπόλοιπους επαγγελματίες δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι να βρούμε την κρίσιμη μάζα των γιατρών, οι οποίοι θα μπορέσουν να πιστούν ότι και τα κίνητρα τα οποία δίνουμε, τα οικονομικά, τα οποία είναι όντως σημαντικά, δηλαδή για να καταλάβετε, ένα επιπλέον κίνητρο προσέλκυσης δίνουμε μισθολογικές απολαβές στους γιατρούς που θα προσληφθούν τον δεύτερο βαθμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή αντιστοιχίζονται με τις αποδοχές του επιμελητή Α και όχι του επιμελητή Β που είναι ο εισαγωγικός βαθμός.
Μάλιστα.
Θα είναι κατά την άποψή μας αξιοπρεπέστατη η αμοιβή και η σχέση εργασίας. Βεβαίως θα είναι πλήρους αποκλειστής απασχόληση αυτή. Θέλουμε γιατρούς οι οποίοι να είναι αφοσιωμένοι στο σύστημα υγείας. Η αντιπολίτευση μας αντιπρότεινε το χρεοκοπημένο κατά την άποψή μας μοντέλο των συμβασιούχων, των συμβεβλημένων μάλλον γιατρών με τον ΕΟΠΗ. Αυτό το μοντέλο το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι αποτελεσματικό, δεν εξυπηρετεί τον κόσμο και είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο.
Εδώ...
Ξέρετε ότι οι 200 επισκέψεις τώρα των συμβεβλημένων γιατρών, αυτών των 5.500 γιατρών, εξαντλούνται τις πρώτες μέρες του μήνα. Ο κόσμος επιβαρύνεται και ταλαιπωρείται. Εμείς του δημιουργούμε μια ευκολία στην πρόσβαση σε ένα οικογενειακό γιατρό και σε μια δομή που θα είναι το πρώτο σημείο επαφής με το σύστημα. Θα διευκολύνει την εξυπηρέτησή του και τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας του. Κάποιος θα έχει όλη την ευθύνη της παρακολούθησης και της συμβουλευτικής, αν θέλετε, για τα θέματα υγείας
του
αρρώστου. Θα συμπληρώνει τον ηλεκτρονικό του φάκελο υγείας, θα τον συμβουλεύει για τα εμβόλια που πρέπει να κάνει, για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνει, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, θα τον παραπέμβει όποτε χρειάζεται και όχι όποτε νομίζει ο ασθενής ότι χρειάζεται, στον κατάλληλο πιο εξειδικευμένο γιατρό ή στο πιο εξειδικευμένο τμήμα του νοσοκομείου.
Εδώ τίθεται ένα θέμα με τον οικογενειακό γιατρό.
Και θα διευκολύνεται σε αυτό.
Τίθεται ένα θέμα με τον οικογενειακό γιατρό. Και η αντίθετη άποψη
ότι θα είναι
λέει ότι.
Θα
είναι ότι εγώ, για παράδειγμα, έχω δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνη, εγώ και η οικογένειά μου, τόσα χρόνια με έναν γιατρό, ο οποίο θα μπορούσε να είναι συμβιβλημένο. Γιατί η σχέση γιατρού και ασθενή, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι σχέση εμπιστοσύνη. Είναι σχέση που, όπω λέτε κι εσεί, ότι γνωρίζει την οικογένεια, γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί να το συμβουλεύσει και υλοποιεί κιόλας και αυτό που λέτε, την παρέμβασή του σε μια κοινωνική ομάδα.
Σωστό.
Και η κριτική που δέχεστε είναι ότι επί της ουσίας περιορίζεται όλο αυτό, κρατικοποιείται.
Δεν τον περιορίζουμε, διότι πρώτον, εξηγήσαμε ότι θα αυξηθούν οι θέσεις των συμβεβλημένων γιατρών. Η λογική μας είναι η εξής, και σε αυτό είμαστε πολύ ειλικρινείς. Εμείς θέλουμε, όσο είναι δυνατόν, να καλύψουμε μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας περισσότερες ανάγκες. Νομίζω ότι είναι μια θεμητή φιλοδοξία μιας πολιτείας, οποιασδήποτε πολιτείας, που αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη και ότι υπάρχει μια δυσκολία στην κοινωνία, λόγω της φτωχοποίησης, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, λόγω των μεγάλων ανατροπών που έχουν συμβεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να υπάρχουν όσο είναι δυνατόν πιο εγγυημένες παροχές, χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρηση των πολιτών. Αυτό το πράγμα μόνο το δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να το εγγυηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και η υποτιθέμενη δωρεάν πρόσβαση σε κάποιους συμβεβλημένους γιατρούς πολύ εύκολα μετακυλεί ένα μέρος κόστους στον ίδιο τον πολίτη. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό ότι συμβαίνει ακόμα και στα συμβεβλημένα εργαστήρια, ακόμα και για τη συνταγογράφηση. Πάρα πολλές φορές ζητείται επιπλέον πληρωμή, παρότι είναι στην υποτίθεται συμβεβλημένος ο γιατρός. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι στρεβλώσεις ενός συστήματος το οποίο δυστυχώς δεν παράγει καλή ποιότητα φροντίδα και εξυπηρέτηση του κόσμου. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Δεν θέλουμε ούτε να βάλουμε ένα οικογενειακό γιατρό ο οποίος θα είναι τροχονόμος απλώς, δηλαδή δεν θα ασχολείται ο ίδιος επί της ουσίας, αλλά απλώς θα παραπέμπει, αλλά ούτε θα είναι ένας πορτιέρης του συστήματος ο οποίος δεν θα εμποδίζει την πρόσβαση. Ο οποίος θα εμποδίζει μάλλον την πρόσβαση. Εμείς θέλουμε λοιπόν μέσα από αυτό το σύστημα να υπηρετήσουμε τον βασικό μας στόχο, που είναι η καθολική κάλυψη με ισότιμο τρόπο των αναγκών υγείας του πληθυσμού, ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση, το εισόδημα. Αυτός είναι ο κεντρικός μας πολιτικός στόχος και πιστεύουμε ότι η παρέμβαση αυτή στην πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να τον υπηρετήσει καλύτερα, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις σημερινές δομές, τις οποίες ενισχύουμε τα εργαστήριά τους, σας έχουμε, τα είπαμε και στη Βουλή αυτά, μόνο με μια κεντρικοποίηση που κάναμε στην Αθήνα της διαχείρισης των εργαστηριακών εξετάσεων και δημιουργώντας ένα κεντρικό εργαστήριο στην Οδό Δελιγιώργη, το οποίο κάνει τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν μπορούν να κάνουν τα περιφερειακά εργαστήρια, καταφέραμε να αυξήσουμε 30% τον όγκο των εξετάσεων που καλύπτει το δημόσιο σύστημα δωρεάν προς τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους πολίτες. Είναι μεγάλη αλλαγή αυτή. Έχουμε βάλει ήδη δύο δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας που μέχρι τώρα δεν εφημέρευαν. Μία στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη και μία στην δομή της Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, πριν από λίγο καιρό.
Το θέμα είναι πάντως
που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αρχίζουν και φιλτράρουν τα περιστατικά τα οποία συσσωρεύονται στα δημόσια νοσοκομεία, στην εφημερία και στα ΤΕΠ, και όπου υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα ταλαιπωρίας των πολιτών.
Το θέμα είναι τι γίνεται πάντως και με τις υπάρχουσες δομές, το κατά πόσο προχωράνε και αυτά υπάρχουν ήδη.
Ξαναλέω, δεν είναι το ένα δεν έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Και εμείς έχουμε, ή το είπαμε και αυτό στη Βουλή, ότι θα προκηρύξουμε μέσα στο φθινόπωρο 400 θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ, στοχευμένες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό ξέρετε πόσα χρόνια έχει να γίνει, κύριε Νυφλή. Καμιά δεκαετία έχει να γίνει αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι κάτι. Αυτές οι προσλήψεις είναι ξεχωριστές από τις 3.000.
Αφορούν τις σημερινές δομές που μας λέει η αντιπολίτευση ότι τις εγκαταλείπουμε και δεν τις στηρίζουμε κλπ. Σας είπα ότι είναι και ζήτημα εμπέδωσης μιας νέας αντίληψης που πιστεύουμε, και αυτό λένε και τα μοντέλα του ΠΟΗ και τα μοντέλα από άλλες χώρες, ότι όταν κάνεις δομές κοντά με εγκύτητα στο χώρο κατοικίας και στο χώρο εργασίας των ανθρώπων, διευκολύνεις την πρόσβαση, δεν περιμένεις πότε θα πάει ο πολίτης να σε ψάξει στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο, αλλά εσύ αποκεντρώνεις την παρέμβασή σου και της δίνεις μια εξωστρέφεια και μια κοινοτικού χαρακτήρα φροντίδα. Αυτό είναι, νομίζω, μια μεγάλη αλλαγή που πάμε να περάσουμε. Ελπίζουμε τα βήματα που τα οποία θα γίνουν από εδώ και πέρα να είναι στέρεα και να μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξουμε αυτές τις, να στελεχώσουμε αυτές τις δομές. Συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση εξαιρετικά, θα μας παρέχει σε πολλές περιπτώσεις ιδιόκτητα κτίρια δικά της για να στεγαστούν και να μην χρειάζεται να πληρώνουμε ενίκια. Νομίζουμε ότι το κρίσιμο στοίχημα βεβαίως είναι να πιστεί ο πολίτης. Γιατί κοιτάξτε, αν δεν πιστεί ο πολίτης.
Θα πιστεί βέβαια εκ του αποτελέσματος.
Κοιτάξτε, ναι, ακριβώς
όταν ξεκινήσει η λειτουργία.
Αυτό λέω, ναι. Ο πολίτης, να σας πω κάτι, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ο πολίτης πλέον δεν έχει χαμηλές προσδοκίες και δεν πείθεται με τα λόγια. Πλέον.
Μάλιστα.
Ο πολίτης θέλει να δει πράξεις. Εμείς λοιπόν το στοίχημα είναι εκεί που θα γίνει αυτή η παρέμβαση, οι πολίτες να αντιληφθούν ότι αυτό το νέο σύστημα και το νέο δίκτυο υπηρεσιών πραγματικά διευκολύνει και εξυπηρετεί και να ζητήσουν οι τοπικές κοινωνίες τη γενικευμένη εφαρμογή του και τη βιώσιμη χρηματοδότησή του και μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
Να είστε καλά κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.